Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Maafisa wa serikali ya Somalia wanasema kundi la Al-Shabaab limeua watu watano wanaoshutumiwa kufanya ujasusi dhidi ya serikali ya Somalia, Kenya na Ethiopia. Watu hao watano waliuawa mbele ya umma na kikosi cha bunduki katika mji wa Kuntuware huko katika mkoa wa Lower Shabelle. Aden Omar, mkuu wa wilaya wa mji wa karibu wa Barawe, amesema watu hao raia wasiokuwa na hatia walipigwa risasi na kikosi cha mauaji mbele ya umma siku ya Jumanne jioni katika mji wa Kuntuware. Waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn ametangaza kwamba atawaachia huru wafungwa wa kisiasa na kuifunga moja ya jela maarufu kwa kile alichokiita juhudi ya kuongeza demokrasia kwa wote. Ethiopia imeshutumiwa kwa kukiuka haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na ukamataji wa watu wengi katika kubana upinzani na kutesa wafungwa huko Mekelawi katika jela maarufu kwenye mji mkuu Addis Ababa. Katika hatua ya kushangaza iliyofanywa na serikali, Haile Mariam aliwaambia waandishi wa habari kwamba mashitaka yote yatafutwa kwa wafungwa ambao awali walitajwa kama wahalifu wakingoja kesi zao. Pia aliongeza kwamba wafungwa wa kisiasa wanaosubiri kesi zao kusikilizwa ambao wako chini ya ulinzi wataachiwa huru, na hiyo jela maarufu iliyoitwa Mekelawi itafungwa na kubadilishwa kuwa makumbusho. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Waziri mpya wa sheria wa Zimbabwe amekataa wito wa kufanya mabadiliko makubwa ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Kituo cha uchaguzi nchini Zimbabwe, shirika lisiloegemea upande wowote na lenga masuala ya uchaguzi na demokrasia, limeandika barua wiki hii kwa bunge la nchi hiyo, Rais Emmanuel Mnangagwa na waziri wa sheria Ziyambi Ziyambi, na kuwataka watumie sheria mpya ili kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2018 ni huru na haki. Rais aliyetolewa madarakani Robert Mugabe ameshutumiwa na jumuiya ya kimataifa pamoja na wachunguzi wa ndani kwamba ametumia nguvu kupita kiasi, wizi na vitisho ili kushinda uchaguzi wa mwaka 2002, 2008 na 2013. Rais mteule wa Liberia George Weah, katika mahojiano yake ya kwanza tangu kuchaguliwa wiki iliyopita, alitoa orodha ya malengo yake katika muhula wake wa kwanza atakaotumika kama kiongozi wa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Weah alitaka nchi hiyo kuanza kusafirisha nje mazao na kukarabati miundombinu msingi iliyoharibika. Weah alipata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana kwa kupata 60% ya kura katika duru ya pili ya uchaguzi uliofanyika siku ya Jumanne ya wiki iliyopita. Hata hivyo, anakabiliwa na changamoto na matumaini makubwa wakati akijaribu kufufua moja ya nchi zilizo na uchumi hafifu barani Afrika. Alisema kwamba serikali ina wajibu wa kuwa na programu za kilimo zikazowezesha raia kuzalisha chakula cha kutosha. Weah atachukua nafasi ya rais anayeondoka mamlakani Ellen Johnson Sirleaf baadaye mwezi huu katika kukabidhiana madaraka kwa njia ya kidemokrasia katika nchi ya Liberia tangu mwaka 1944. Na maafisa watano wa Kenya wamefariki dunia baada ya gari yao kushambuliwa na kundi la Al-Shababu leo Jumatano. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Endeleeni kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao ungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani sehemu ya kwanza tutaangalia utata unaozunguka mtaala mpya wa masomo nchini Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia shambulizi la kundi la Al-Shabaab ambalo limesababisha vifo vya maafisa watano wa Kenya. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani moja kwa moja tunaelekea katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, na tunajiunga na mwenzetu Libert Adede pamoja na Amina Chombo katika kuangalia utata ambao unazunguka mtaala mpya wa masomo nchini Kenya, ambapo kipindi hiki swala la elimu ya Kenya limeingia katika dosari za hapa na pale, hasa mara baada ya wanafunzi kufanya vibaya katika mtihani wa kumaliza elimu ya sekondari. Karibu.
Shukran sana wenzetu kule Washington. Karibu katika awamu nyingine ya Kwa Undani, na kama ilivyo ada ya kila Jumatano, Kwa Undani inaandaliwa kutoka studio 15 Mombasa. Ndani ya studio si mwingine bali ni Liberty Adede pamoja na mwenzangu
Amina Chombo.
Na hivi leo swala ambalo tutakuwa tunajaribu kuliangazia kwa undani ni swala kuhusu mtaala mpya wa elimu nchini Kenya, mtaala wa 26333, mtaala ambao unajaribu kubadilisha mtaala uliokuwepo ambao umedumu kwa kipindi kirefu, na sasa unajaribu kubadilisha na kupata mfumo mpya wa elimu nchini Kenya. Ni mtaala ambao umefanywa utafiti na kudokeza kwamba uko bora zaidi ikilinganishwa na mtaala wa hapo awali, wengi wa wadadisi wakisema kwamba mtaala huu mpya ni ule utaweza kuangazia talanta za mwanafunzi, uwezo wake kibinafsi na ni nini angependa kufanya katika siku zake za usoni, na ikilinganishwa na ule mtaala mwingine wa 844 ambao unadaiwa kwamba unaangazia sana masuala ya mitihani. Lakini kutuanzia katika kipindi hiki cha Kwa Undani, mwenzangu Amina Chombo.
Naam, kwanza kabisa tofauti kubwa ambayo inajitokeza ni kama ulivyotaja kwamba miaka ambao watoto watakuwa wanasoma iko tofauti na ile miaka ya sasa. Kwa miaka 32 ambapo tangu mwaka 85 kulikuwa na elimu ya 844, ambapo mwanafunzi alihitajika kuwa shuleni katika shule ya msingi kwa miaka 8, 4 akiingia katika shule ya sekondari na 4 akienda katika chuo kikuu. Lakini kwa sasa miaka itakuwa ni 17, miwili ya chekechea ambayo ndio ile 2, alafu kuna miaka 6 ambayo atakuwa katika shule ya msingi, atakuwa na miaka 3 ambayo inajulikana kama junior secondary school, yani atakuwa katika ile sekondari ambayo sasa hivi wanasoma miaka 4, alafu kutakuwa na miaka 3 ya upper secondary, ama wale walikuwa zamani wamezoea kuita form 5 na form 6, na kisha kuna 3 ya chuo kikuu. Kwa hivyo miaka 3 katika chuo kikuu itakuwa ndio tamati ya elimu ya mwanafunzi Mkenya. Watakuwa wanaanza kusoma wakiwa na miaka 4. Tunafahamu kwamba siku hizi wazazi walikuwa wakichukua watoto wakiwa na miaka 2.5, 3, wanawapeleka shule, wanaita baby class. Wanasema kwamba kwa miaka hiyo ukimpeleka mtoto shule basi atakuwa hafanyi masomo yote, isipokuwa atakuwa yuko pale kuimba na kulala, kucheza, kula. Atakuwa kama walelewa mtoto wako, wanaita baby care.
Ni mtaala ambao unahitaji mambo mengi zaidi kuhakikisha kwamba mwanafunzi talanta zao zinaweza kupatikana na kutambuliwa katika umri wa chini zaidi. Lakini katika utekelezaji wake, tumemwona waziri wa elimu Bwana Fred Matiang'i katika siku za hivi karibuni amekuwa akisisitiza kwamba mtaala huo utatekelezwa, japo kumekuwa na vuta ni kuvute, wadau kadha wa kadha wakisema kwamba hawako tayari kutekeleza, hapa wakiwa ni baadhi ya hawa vyama vya walimu wakiongozwa na mwenye katibu mkuu wa chama cha walimu NAT nchini Kenya, Bwana Wilson Sosion, ambaye alikuwa amesimama kidete akisema kwamba itakuwa ni vigumu kwa mtaala huo kutekelezwa, mmoja akisema kwamba
naam, naona matatizo ya kiufundi yametokea, tumepoteza mawasiliano na wenzetu wa studio zetu za Mombasa, lakini tunaweka mambo sawa, tutarejea tena. Liberty Dade endelea.
Mtaala huo unatekelezwa bila kufuatilia masharti ya kikatiba na ya kisheria kuweza kutekeleza. Na tatu, wakawa wanadai kwamba hawana vifaa vya kutosha katika kutekeleza mtaala huo.
The policy document was shared last year, but it is not gazetted, nor legislated as we are speaking. And I think stage number two about policy framework is very clear.
Na kwa upande wao, walimu wakuu pia wameweza kuandaa kongamano hapa Mombasa.
Na wakati wa kongamano, walimu wakuu walikuwa wanadai kwamba hawajakuwa tayari kwa mtaala huu kuweza kuanza, kwa sababu kwa jambo lolote kuanza linahitaji kuwepo kwa walimu wa kutosha, na pia vile vile kulihitaji kuwepo na vifaa, yani resources ambazo zitakuwa zinatumika. Kwa mfano, ukiangalia katika ile miaka miwili ya kwanza ambayo inajulikana kama pre-primary, ambao ni chekechea, ambao ni miaka miwili ya mtoto shuleni, anatakana afundishwe masuala ya lugha, anatakana afundishwe masuala hisabati, masuala ya kimazingira, masuala ya ulitaja kwamba ni talent, kwa ni vipaji. Kwa hivyo lazima kuwe na vitu ambavyo vitakuwa vinamuonyesha, je, ni jinsi gani utakuwa unaweza kutengeza gari, unaweza kutengeza baiskeli, unaweza kutengeza kitanda, kwa sababu anataka kuangalia talenti ya mtoto kutoka pale. Lakini vifaa hivi ni kwamba bado havijafika shule. Na kumbuka katika kila somo lazima kutakuwa na masuala mazima ya digitali.
Hapa ni mwenyekiti wa chama hiki cha walimu wakuu wa shule za msingi kote nchini, Bwana Shem Ndolo.
The new curriculum reform has a lot of challenges because nationally our teachers.
Hapa Bwana Ndolo anasema kuwa utekelezaji wa mtaala huu mpya huenda ukakumbwa na changamoto nchini, maana walimu wetu hawajahamasishwa. Ni shule 470 pekee zilizohusishwa, na walimu hawa wanataka kujua watahamasishwa vipi kabla ya kuanza kutekeleza. Kuna upungufu wa walimu, upungufu wa madarasa, na hofu yetu ni kwamba itakuwa ngumu kuutekeleza, japo ninakuhakikishia kuwa mtaala huu ni bora zaidi.
The new curriculum is a good document.
Mwalimu anaanza kuuliza, mimi lazima nirudi shule tena nikasome masomo ya curriculum. Ile mzee nilikuwa nimefanya hivi vitabu gani, inakuwa shida. I want to tell Kenyans, let us be ready for change. Kwa sababu ile masomo tulisoma kwa for the last maybe 20-25 years, iwezi kuwa sahihi that education is still relevant. Lazima tubadilike kulingana na vile dunia inabadilika.
Na mtukiachana na hayo, swala lingine ambalo linajitokeza ni kwamba serikali kupitia Rais Uhuru Kenyatta wakati wa kampeni yake ilitangaza kwamba elimu itakuwa ni bila malipo, na wazazi mpaka sasa wanatatizika, wanatatanika wajue ni nini cha kufanya katika kuhakikisha kwamba wanalipa, kama ni karo kulipa na kama ni vitabu kununua ni vipi. Na sasa tunavyozungumza ni kwamba serikali kupitia kwa waziri Fred Matiang'i ametangaza kwamba kuna takriban shilingi milioni 29 ambazo zimetolewa, bilioni 29 ambazo zimetengwa, ambazo zitasaidia kuangazia swala hili la elimu bila malipo katika shule hizi, na pia kuweza kutoa vitabu ambavyo vitatumika katika shule hizi, ikiwemo vitabu vipi ambavyo vitakuwa vinatumiwa kuandazia ama kuendeleza mtaala huu mpya.
Swala ambalo linaleta changamoto ni kama nilivyosataja, kuna idadi ya walimu, kwa sababu wanasema kwamba kuanza kwa mfumo huu ambao utakuwa unahitajika uwe na masuala mengi. Ukiangalia kama Sosioni ambaye alikuwa anazungumza mwezi Disemba hapa akiwa hapa Mombasa katika kongamano la walimu, alikuwa anataja kwamba tayari kuna uhaba wa walimu 100,000 ambao wanahitajika ili kutoa elimu ambayo itakuwa ni sawa, yani quality, si kwamba tu kwamba iwe bora elimu, lakini elimu bora na pia mafunzo ambayo yataambatana na mfumo mzima wa elimu ya sasa, ili kuafikiwa lile jambo ambalo linatakikana. Kisha jambo jingine ambalo limetaja kama changamoto, nilikuwa nazungumza na mmoja wa maprofesa hapa, japo sikuweza kupata sauti yake, Profesa Hamadi Boga, anasema kwamba tatizo lilioko ni kwamba washikadau hawajahusishwa kikamilifu, kwa sababu anasema itakuwa ngumu kuanzisha jambo ikiwa hakuna hivyo vifaa vinavyohitajika. Kwanza wale wazazi wa shule hizi za kibinafsi, kama ulivyosema, hivyo vifaa unavyosema ama zile pesa zilizotengwa zitakwenda katika shule za umma, lakini mshikadao anauliza, je, wale ambao wanasomesha watoto katika shule za kibinafsi, vitabu paka sasa hivi havijafika katika maduka ya vitabu, ni vipi watoto wataanza? Kwa hivyo kumekuwa na mchanganyiko na mseto hisia, wazazi pia hawajafahamu, kwa sababu kila mwanafunzi ambaye alikuwa anaingia darasa la kwanza la ile la zamani ndio ameanza mfumo huu mpya wa elimu.
Waziri wa masuala ya elimu nchini Kenya Fred Matiang'i amesema kwamba serikali inapanga kuajiri takriban walimu 8,000 mwaka huu ili kuhakikisha kwamba wanajaribu kuongeza idadi ya walimu katika shule za umma kote nchini, kando na kwamba kuna fedha pia ambazo zitakuwa zinatolewa kwa shule mbalimbali kujaribu kujenga madarasa na kuongeza idadi ya wanafunzi, kuongeza idadi ya madarasa kuweza kukimu idadi ya wanafunzi.
Mtaala wa 8-4 ulisifiwa sana kabla kuja kutolewa kwa baadhi ya masomo katika mtaala ule. Ulikuwa ni mtaala ambao pia ulipoanza, kwa sababu ulifanyiwa majaribio miaka miwili, mwaka 1983 hadi 1984, na kabla kuanza rasmi mwaka 1985 ulikuwa umefanyiwa majaribio na kuonekana kwamba ulikuwa mtaala ambao ungemsaidia yule mwanafunzi pindi atakapotoka shuleni aweze kujiajiri na kujifanyia mambo kadha wa kadha. Lakini kulikuja ukafanywa mabadiliko kufikia mwaka 2002-2003, wakati ambapo baadhi ya masomo yaliweza kutolewa kama vile masomo ya mziki. Ukiangalia katika shule za msingi walikuwa hawafanyi tena mziki. Ukiangalia masomo ya uchoraji ambapo wanafunzi walikuwa wakijua kutumia mikono yao kuchora ama kutengeza vifaa mbalimbali, art and craft iliweza kutolewa. Kwa hivyo ikaja
sayansi ya nyumbani
ambayo ni home science. Nakumbuka mimi nilisoma enzi hizo na alikuwa tukishona vitambaa pale nyumbani tukiweka, kabla hata tujamaliza kusoma ule miaka minane ya kwanza alikuwa tunajua kutengeza vitambaa, tunafundishwa kupika tukiwa shuleni. Lakini hayo mambo hayo yote yalikuja yakabanduliwa. Sasa tena wanasema kwamba huenda kuondolewa kwa baadhi ya masomo yale kulileta utata, kwa sababu sasa hivi ni kwamba mwanafunzi anamaliza kidato cha 4 hawezi kufanya chochote isipokuwa paka aende tena katika chuo.
Hata hivyo, hivi leo waziri Fred Matiang'i na wadau mbalimbali wameweza kukongamana pale jijini Nairobi na kuweza kuafikia na kwamba mtaala huo utaanza, lakini kwa katika hali ya majaribio, huku akijaribu kuangazia ikiwa kutakuwa na utata wote utaweza kuangaziwa kabla haujaanzisha rasmi. Na wanafunzi wanaoingia skuli mwaka huu kwa katika shule za chekechea na darasa la kwanza ndio watakuwa wanaangaziwa moja kwa moja, watakuwa ndio wa kwanza kuweza kuangazia katika mtaala huu wa elimu. Na kufikia hapo tutakuwa tunahitimisha kuangazia swala hili la mtaala wa elimu ya 26333 ambao sasa utaanza kutekelezwa nchini Kenya. Kutoka studio 15 hapa Mombasa, mimi ni Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu
mie ni Amina Chombo. Lakini tu kwa kumalizia ni kwamba wanasema kwamba mwanafunzi, kama nilivyokuwa nakwambia, kwamba baada akimaliza ile inaitwa form form 5 na form 6 tayari mwanafunzi atakuwa ameweza kujitambua.
Shukran kabisa Amina Chombo na Libert Adede kwa kutuletea hayo kutoka katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutabaki nchini Kenya pia vile vile kuangalia tukio la kigaidi ambalo linadaiwa kufanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab kutoka nchini Somalia. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Taarifa ambazo tumezipata hii leo ni kwamba maafisa watano wa Kenya wamefariki baada ya gari yao kushambuliwa na wanachama wa kundi la Al-Shabaab leo Jumatano. Maafisa wanasema polisi watatu na maafisa wawili waandamizi wameuawa wakati walipokuwa wakisafiri katika mji wa kaskazini wa Mandera karibu na mpaka na Somalia. Kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia limeshafanya mashambulizi kadhaa nchini Kenya tangu mwaka 2011 wakilipiza kisasi kwa Kenya kupeleka wanajeshi wake nchini Somalia na kuwasukuma nje ya mji mkuu Mogadishu kama sehemu ya kikosi cha ulinzi wa amani cha Umoja wa Afrika na majeshi ya usalama ya Somalia. Al-Shabaab bado linafanya harakati zake nchini Somalia kujaribu kuiangusha serikali na kutaka kusimika sheria kali za Kiislamu. Tunaye mwanahabari wetu Huba Abdi ambaye yupo katika eneo hilo, ambaye amefuatilia tukio hilo. Huba, hebu tueleze hasa ni nini hasa kinachoelezwa kwa hapo.
Maafisa wa kitengo wawili na kitengo kizuri wa kina ilikuwa baada ya kuvamiwa na kundi la Al-Shabaab walipokuwa wakisafiri kuelekea eneo la Kudo ambapo vimeweza na kukutana na nchi ya Somalia. Maafisa hao walikuwa katika shughuli za kushika doria, na kulingana na OTPD wa Mandela Kusini ambaye kijana Ibenkich anasema kundi hilo la Al-Shabaab liliweza kufuria gari la kwanza na kuwaua maafisa hao, na walipopata usikilizi bili la pili vilevile likaweza kushambuliwa na kupelekea lori la polisi kuweza kuteketezwa. Hivi vizuri sasa, mwezi wa Novemba mwaka jana, kundi hilo la Al-Shabaab liliweza pia kufamia gari la polisi wavunile kulichoma. Naona kaskazini mashariki wa Kenya yaliyofahamika sana kutokana na mashambulizi ya kigaidi ambayo yamekuwa yakifanyika mara nyingi. Sasa huu ukiwa ni mwaka mpya, idara ya usalama imeweza kutokeza maafisa watano kuwa imeuzia kwa idara ya polisi, na wanatarajia kuwa usalama utaweza kuimarishwa, kwani tayari wameanza kuwafuatilia kule ambako ameweza kuelekea. Magari ya uchukuzi yameanza kuchukua njia mbadala angalau kuhakikisha mzigo wao kwa hali ya usalama, ameweza kutumia njia Marsabit na Nyali.
Naam, naona mawasiliano si mazuri na mwanahabari wetu Huba Abdi. Tunajitahidi kurekebisha mambo ili turejee tena kwake atufahamishe kile ambacho kinaendelea huko nchini Kenya, ambapo kama tulivyokueleza ni kwamba maafisa watano wa Kenya wamefariki baada ya gari yao kushambuliwa na wanachama wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Kundi la Al-Shabaab limeshafanya mashambulizi mengi tu nchini Kenya, shambulizi kubwa kama yale ya chuo kikuu cha Garissa, na vile vile shambulizi katika duka la manunuzi ya jumla, maduka ya kifahari katika mall ya Westgate, ambapo watu kadhaa walifariki dunia, tukio ambalo lilishtusha dunia na ulimwengu. Hata hivyo, Al-Shabaab imekuwa ikifanya mashambulizi ya hapa na pale ya kushtukiza kwa wanamgambo, halikadhalika viongozi wengine wa Kenya ambao wanatembelea eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya, hasa katika mji wa Garissa ambao unapakana na nchi ya Somalia. Na hivi sasa tunarejea tena kwake Huba Abdi atufahamishe kile ambacho kinaendelea. Huba, hebu tueleze, manake mawasiliano kipindi kile yalikuwa si mazuri.
Na mwanzo hivi tena, maafisa watano kama nilivyoweza kusema awali ni wamedhibitishwa kufariki kulingana na OCPD wa Mandera Kusini, Daniel Bundetich. Na maafisa hao watano na maafisa wengine walikuwa wakishika doria eneo la Kutulu ambao liko mjini Mandera na linapakana na nchi ya Somalia. Na kundi hilo liliweza kuvamia gari la kwanza, na walipoweza kupata usaidizi kwa maafisa wengine, vilevile gari lao likaweza pia kushambuliwa. Na kama mwaka jana mwezi Novemba, gari la maafisa wa polisi vilevile liliweza kushambuliwa na kundi la Al-Shabaab na kupelekea gari hili la maafisa wa polisi kuweza kuchomwa. Hakika ni mwaka mpya, na idara ya usalama inaweza kuwapoteza maafisa hao watano. Wanadai kuwa ni tanzia ambapo wamejaribu sana kuimarisha usalama katika eneo la kaskazini mashariki, na jambo ambalo watakuwa wakiendelea nao hadi kuhakikisha kuwa kundi hilo limeweza kutokomea.
Na Huba, labda ungetueleza vilevile mpaka hivi sasa serikali ya Kenya imeeleza nini juu ya tukio hili?
Na kulingana na OCPD Daniel Bundetich, anasema bado hawana taarifa zaidi, lakini bado wanaendelea kuwafuatilia kundi hilo kuhakikisha kuwa wameweza kuwapata, kwa sababu Jumamosi kulikuwa na shambulizi lingine hapa Garissa na kupelekea kituo cha polisi kuweza kuchomwa, na kulikuwa na makabiliano makali sana baina ya maafisa wa polisi na kundi hilo. Na vita ilipokuwa kali sana, maafisa wa polisi wa Kenya waliweza kuondoka. Viongozi wa Garissa tayari wameweza kuelezea kuna hofu kubwa, kwani shule zimefunguliwa, walimu watafika vipi katika sehemu hizo ambao tayari kumeanza kuwa na mashambulizi, na vile vile madaktari wanahofu kuwa kama kuna mashambulizi pia wao wanaweza kuondoka. Tukirejea katika mji wa Mandera, idi ilikuwa magari ya uchukuzi vile vile yameanza kuchukua njia mbadala kutafuta njia kuwafikisha abiria hao kwa njia ya usalama, na serikali inaweza imeanza mikakati ya kuwapa ile ulinzi na kuhakikisha pia wasafiri wanafika kwa njia ya usalama. Kwa hivyo kila leo imeweza kuwapa nguvu, kama wanavyosema sijui, inawapa nguvu zaidi ya wao kuhakikisha kuwa wakazi wa Mandera wanaishi kwa njia ya usalama. Japo kundi hili linavamia mara kwa mara kigafla, wanasema bado watakazana kuhakikisha usalama umeimarishwa.
Lakini wananchi wenyewe wa eneo hilo hivi sasa, ni nini hasa ambacho wanakizungumza? Maisha yao yakoje? Wamebadilisha namna ya kuishi na kuishi kwa hali ya mashaka kwa yoyote yule ambaye pengine wanadhani ana uhusiano na kundi la Al-Shabaab? Na je, kweli wamekuwa wakitoa taarifa?
Naam, kumekuwa na wakazi ambao wameshirikiana sana na maafisa wa usalama kuweza kutoa taarifa kuwa labda kundi hili limeweza kuingia, na hizo taarifa ndogondogo ambazo wakazi wanajitokeza kuweza kusema ndio ambayo iliwasaidia kwa muda mrefu sana, kulingana na maafisa wa usalama katika eneo la Mandera. Hizi taarifa ambazo wakazi wanazitoa japo kwa siri, kwa sababu wao pia wanahofia maisha yao, limeweza kusaidia na usini kuimarika katika masuala ya usalama. Eneo la Garissa siku ya Jumamosi, wakazi ndio waliweza kutoa taarifa hizo kuwa kulikuwa na kundi hilo limeweza kuingia, ndiposa maafisa hao walijaribu wawezavyo kuhakikisha wamekabiliana. Na kwa hivyo wakazi japo wanaishi kwa hofu na wanasafiri kwa hofu, wameweza pia wao kutoa mchango wao kuhakikisha nchi iko salama na eneo ambalo wako ni salama.
Na uba, mpaka hivi sasa tunavyozungumza, hali ipoje maeneo hayo?
Na kwa sasa tunaweza kusema maeneo hayo ndio maeneo salama zaidi, kwa sababu usalama umeimarishwa. Maafisa wa usalama wameweza kuelekea na ukili angalau kuweza kuwafuatilia kundi hili kuhakikisha kuwa shambulizi lingine haliwezi kutokea, kwa sababu bila maafisa ama idara ya usalama katika shughuli katika mji wa Mandera au kaskazini, kanda kaskazini mashariki mwa Kenya, haziwezi zikiendelea, kwa sababu kuna wale ambao ni wafanyikazi wa eneo hilo na ni mwaka mpya, wanafaa kurudi kazini katika kaunti ya Garissa, Wajia na vile vile Mandera. Kwa hivyo usalama lazima uimarishwe zaidi ili watu waweze kufanya kazi baada ya sherehe za mwaka mpya na likizo ndefu ya mwezi wa Disemba.
Uba, asante sana kwa kutufahamisha hayo. Tunakutakia kila la heri na kuwa makini kwa usalama wako na ndugu jamaa na marafiki hapo walipo. Asante sana. Basi msikilizaji, huyu alikuwa ni mwanahabari wetu Huba Abdi, ambaye alikuwa akitupasha juu ya yale ambayo yanaendelea. Sande Shomari, ulikuwa ukiangalia matukio ambayo kundi hili la Al-Shabaab limekuwa likifanya katika maeneo hayo.
Naam, Idi Gongo, kundi hili kama unavyozungumza ni kundi ambao limekuwa likisumbua sana serikali ya Kenya, hasa kuzingatia kwamba nchi hii iko mpakani na Somalia. Wanasema kundi hili Al-Shabaab jina lake maana yake ni vijana kwa lugha ya Kiarabu. Na vijana hawa au kundi hili kwa ujumla limekushafanya mashambulizi mengi kama ambao umezungumza, lakini kubwa zaidi ni ile ambayo limetokea kama unakumbuka kwenye makao makuu ya Somalia. Kwenye mji mkuu bomu lilipigwa ambao likuwa limewekwa kwenye gari kubwa. Iliua watu 500. Hili ilitokea Oktoba mwaka jana 2017. Lakini wanasema kwamba mpaka hivi sasa kundi hili halikudai kuhusika, lakini wataalam wa usalama na vituo vya kijeshi wakisema kwamba lazima bomu hili lilifanywa na Al-Shabaab. Shambulizi jingine unafahamu, Idi, 2016 jeshi la Kenya walipoteza wanajeshi 180 ambao unakumbuka jeshi la Kenya halikutoa idadi, lakini Al-Shabaab walidai kufanya shambulizi lile.
Asante sana Sande Shomari, shukran vile vile Huba Abdi kwa kutufahamisha yale ambayo yanaendelea huko Garissa nchini Kenya, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika Kwa Undani.